Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Ганна Балагович. Підсумовуємо основні події понеділка 10 заковіка. Сьогодні у програмі. Усібілоруських дажинок у осінь не буде. Місцеві дажинки будуть проходити у райцентрах і вёсках. Українські поміжники узмацняють міри безпеки на межі з Білоруссю. Міліція узнагородила дзяўчыну, якая паведаміла пра пагрозу тэракту ў метро. Падрабязней пра гэта і да іншае ў бліжэйшыя 30 хвілін.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 5 у праграме «Петарда». 200-годдзе Тараса Шаўчэнкі адсвяткавалі ў Брэсце. Сабралася каля 100 чалавек. Людзі чыталі змагарныя вершы Кабзара, спявалі песні ды ўскладалі кветкі. Прысутнічаў генеральны консул Рэспублікі Украіна ў Брэсце Алег Мысык. Прысутныя прэзентавалі кнігу «Мастак», перакладзеную на беларускую мову да юбілею Кабзара Саюзам беларускіх пісьменнікаў. Пасля была імпрэза ў гарадской бібліятэцы. Там хітом быў заповіт Шаўчэнкі з заклікам парваць кайда і перамагчы ворагаў.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 4 у «Петарде». ЕС штогод выделяе для Беларусі 30 мільйонаў еўра. За 7 гадоў наша краіна атрымала з Брусэля каля 210 мільйонаў еўра. Пра гэта паведаміла кіраўніца прадстаўніцтва Еўрасаюза ў Мінску Майра Мора. Маюцца на ўвазе нацыянальныя ды рэгіянальныя праграмы тэхнічнай дапамогі. Большая частка гэтых праектаў працуе ў рамках усходняга партнёрства. Праблема палітвязняў застаецца галоўнай перашкодай для пашырэння супрацоўніцтва ЕС з Беларуссю, заявіла Майра Мора. Паводле яе слоў, вырашэнне праблемы цалкам залежыць ад беларускага боку. Еўрасаюз прызнаў 11 грамадзянаў Беларусі палітзняволенымі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 3 у «Петарде». Міліція узнагародзіла дзяўчыну, якая паведаміла пра пагрозу тэракту ў метро. Пільная студэнтка ў вагоне падглядзела СМС-паведамленне, якое пісаў мужчына. Яна расказала пра гэта дзяжурнаму міліцыянеру. У выніку ў дзень 26 лютага метро спынілі, людзей эвакуявалі, станцыі абшукалі, але нічога падазронага не знайшлі. Затрыманы зламыснік патлумачыў, што пажартаваў. Вось што распавялі Еўрарадыё ў прэс-службе мінскай міліцыі.
Действительно, у нас вручали награду девушке в рамках торжественного вечера, посвященного Дню милиции. Девушка, которая сообщила о СМС, которую она видела в метро, и вот за содействие ее наградили грамотой начальник ГУВД и ценным подарком.
Дарэчы, на мінулым тыдні зламысніка 35-гадовага жыхара Міншчыны, ураджэнца Караганды, адправілі на судова-псіхіятрычную экспертызу.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 2 у праграме «Петарда». Украінскія памежнікі ўзмацняюць меры бяспекі на мяжы з Беларуссю, а таксама на мяжы з Малдовай. Гэта робіцца, каб не дапусціць ва Украіну асобаў, якія могуць удзельнічаць у правакацыях экстрэмісцкага характару. Пра гэта інфармуе дзяржаўная памежная служба Украіны. Раней такія меры былі прынятыя на украінска-расійскай мяжы. Толькі 9-10 сакавіка украінскія памежнікі не прапусцілі 577 грамадзян Расіі, якія не маглі патлумачыць мэту паездкі. Везлі сімволіку правакацыйнага характару ці прадметы, якія могуць выкарыстоўвацца для нанясення цялесных пашкоджанняў.
Штодзённая праграма «Петарда».
І верхні радок нашага навіннага рэйтынгу. Лукашэнка заявіў, што дажынкі зменяць фармат. Усебеларускіх дажынак у восень не будзе. А герояў бітвы за ўраджай Лукашэнка запросіць на прыём у Палац Незалежнасці. Кіраўнік дзяржавы ў панядзелак адзначыў, што усебеларускі фестываль «Кірмаш» працаўнікоў вёскі быў карысным для краіны святам, паколькі за час яго правядзення былі прыведзеныя ў парадак як буйныя, так і невялікія гарады. Аднак у той форме, у якой праводзіліся дажынкі, ёсць і пэўныя недахопы, лічыць Лукашэнка.
Есть и определенные недостатки. Ну, например, мы проводим в сентябре, в начале октября фестиваль, как подведение итогов, а сельскохозяйственный год по итогам только начинается.
Таму Лукашэнка лічыць, што ў Палац Незалежнасці герояў дажынак трэба запрашаць на пачатку года. Абласныя дажынкі вырашылі праводзіць у райцэнтрах, а раённыя ў аграгарадках. На думку кіраўніка дзяржавы, такім чынам за 10-12 гадоў аграгарадкі будуць прыведзеныя ў поўны парадак. Гэта была праграма «Петарда», у якой мы падсумавалі асноўныя падзеі панядзелка 10 сакавіка. Пры мікрафоне працавала Ганна Балаховіч. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.